Biltuma waliin san nagaa horiin wal gul gala warqeen VOA afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetir baandii raajaa kaasuu jirtan. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wiixataa gajimaataa galgal sa'aatii lamaa walakka akka sa'aatii sadiitti meetir baandii 22-25 31 fi VOA 24 irratti kaasuu jirtan yaayyuu jalqabna. Wajjin 24 barkumlamaaf 20 keessa jirra. Ansoora alaqeeti waliin qe'ina gumaani namni vaayirasii koronaa fayyeetiin hospitaala ba'e xiqqoo maatii walanqachuu male taatullee baqatina gargaara ogeeyyota fayyaatii fi ministeera fayyaatti akkana jedhee dhaamate. Gurraaleen miseensi koongireesii Ameerikaa Congressional Black Caucus akka Itoophiyaa Masriif Suudaan wal dhabu jiidhaa baayaa walumaan falatan gaafatan. Aanaalee gammoojjii booranaatti namni har'allee guyyaatti kiiloomeetirii 15 caalii yaa'eetiin bisaan barbaada akka warri lafaa jedhutti. Ummatiin sidaamaa naannoo mataa ofii argat kaan akka guyyaa 10 keessatti mootummaa ofii dhaabata. Namoota oduunitti waan of eeggachaan.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduu har'aaf ani namoo daandiiti. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa akka bulchiisa naannoo Tigraay irraa dhiyaateef gaaffii filannoo geggeessuu sababaalee lamaaf jecha kan hin fudhanne ta'uu ibsaarra baaseen beeksisee jira. Boordicha irra galgala keessa fuula feesbuukii isaa irratti ibsa baaseen manni maree naannoo Tigraay filannoon mana maree naannoo Marsaa Jaaffaa akka geggeeffamu murtii kennuufis ta'e murtii kana fudhatee hojiirra oolchuu qaba kan jedhu bu'uura seeraa akka hin qabne hubachiisee jira. Filannoo mana maree naannoo Tigraay ilaalchisee murtii dabarse irratti hundaa'uudhaan waamicha dhiyaateef ibsa isaa keessatti kan yaadachiise boordichi filannoon biyyoolessaa Marsaa Jaaffaan dhufu sababa weerara vaayirasii koronaatiin danqamuusaa fi kanarraa kan ka'e qaama dhimmi laallatuun mariiwwan barbaachisooniif seera irratti hundaa'an geggeessamanii dhumarratti filannoon kun baatilee sagalee aga waggaa tokkootti akka dheeratu murtaa'uusaa eeree jira. Murtii isaa kana seennaa ibsu filannoon biyyoolessaa waliigalaa akka dheeratu sababaa ta'e haalli weerara COVID-19 irra deebiin gamaagamame filannoo geggeessuu haalli dandeessisu uumamuunsaa aga mirkaneessamutti boordiin filannoo biyyaalessaa naannoo biyyatti kam keessatti iyyuu filannoon geggeessu jedhee jira. Gumiin gurraachota miseensota mana maree Yuunaayitid Isteetsi ka Congressional Black Caucus jedhamu waa'ee hidhaala gabbayaa guddichaa Itoophiyaan ijaaraa jirtuu ilaalchisee mariin geggeeffamu karaa nagaaf akkaataa biyyoon hundinuu faayidaa argataniin akka waliigaltee irra ga'amu gargaaruuf qophii ta'uusaa beeksisee jira. Balleensa gabaasaa kanaaf Tujube.
Manni maree kun ejjennaa isaa kana kan beeksise kibxata kaleessaa waxabajjii 23 bara 2020 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 12 bara 2012 galgala yoo ta'u mariin sun fuula duratti tarkaanfachuu dadhabuusaaf sababaa hidhaala gabbayyaan kan ka'e Itoophiyaa Masriif Sudaan irraan bifa dhiibbaa geessisuun muddamni jiru hammaataa adeemusaa ilaalchisuudhaani. Ijaarsa hidhala gabbayyaa ilaalchisee qaamonni fayyadamtoota ta'an martinuu waliigaltee addaan hin cinneef marii karaa nagaan akkatti fufan gumiin miseensota gurraachota mana maree kan Black Caucus jedhamu kan jajjabeessu ta'uu ibsichi beeksiseera. Manni maree kun itti dabaluudhaan mareewwan sun fayyadama waliinii yaada gaariif seeraawwan sadarkaa addunyaa irratti kan hundaa'e akka ta'anillee yaadachiisee jira. Dhagaan bu'uuraa hidhala gabbayyaa doolaarri biliyoonaan lakkaa'amu irratti ba'ee ijaaramaa jiru kun kan kaa'ame bara 2003 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ta'uu kan yaadachiise ibsi gumii gurraachota mana maree Yuunaayitid Isteetsi kun humna ibsaa meegawaatii 6,000 maddisiisuu kan danda'uuf Itoophiyaan biyyoota hollaashee jiraniif humna ibsaa dhiyeessuu kan ishee dandeessisuuf Afrikaa keessaa hidha bishaanii isa guddicha ta'uudhaan naannoo sanaaf dhiibbaa gaarii kan qabaatu ta'uusaa ibsichi tuqeera. Piroojektiin gabbayyaa dhangala'uu bishaanii dhiyeessii humna ibsaaf wabii nyaataa Itoophiyaa Sudaaniif Masrii irratti kallattiidhaan dhiibbaa kan kaa'u ta'uu ibsichi yaadachiise qonnaan naannoo jiru hongee rooba yeroo isaa utuun eeggatin roobu fiduun miidhamuusaallee yaadachiiseera. Ittaansuudhaanis baay'ina lakkoofsa uummata Masrii hatattamaan guddataa deemee gara 100,000 dhiyaataa dhufeef hidhila gabbayyaa guddichi dhiyeessii bishaanii kan fooyyessuuf biyyattiin bishaan ishee irra hedduu kan irraa argattu gabbayyaarraas dhiibbaan jiru kan salphatu ta'uu tuqee jira. Itoophiyaan yeroo ammaa uummata ishee dhibbarraa harka 20 ta'u kallattiin hongeen miidhuusaaf baatilee dhiyoo as immoo sanyiin midhaanii kaaree kiiloomeetira 1,320 irra qotame hoomaan hawaannisaa mancaasuusaa manni maree gurraachota Ameerikaa kun beeksisee jira. Sudaaniin gama laaleen hidhila gabbayyaa fayyadama bishaansee sirreessuu tuullaa biyyoo bishaan haxaa'ee deemuu gad hir'isuuf piroojektiiwwan qonnaa babal'isuuf humna ibsaasee maddisiisuu dabaluu akkasumas midhaan nyaataa irratti to'annoo qabdu dabaluuf akka gargaaru ibsee jira. Piroojektiin gabbayyaa biyyoota dhimma kana keessaa qabaniif bu'aa kan qabu rakkoo wabii nyaataa kan hanqisu dhiyeessii humna ibsaa laalchisee rakkoo jiru kan salphisuuf uummata lakkoofsisaa kan ammaarra baay'atu bishaan gahaa akka argatu dinagdee naannoo akka fooyyessuuf guddinna akka jiraatu gochuuf gargaaraa jedha ibsi kun.
Bulchiisa naannoo Sidaama hundeessuudhaaf deemsawwan heeraa barbaachisoo ta'an xumuramuusaa waajirri piroojektii hundeessama bulchiisa naannoo Sidaama beeksisee jira. Heerri mootummaa naannichaa wixinamuusaaf asxaanis adda baafamuusaa ka beeksise waajirichi sirni hundeessama naannichaa waxabajjii 27 ka geggeessamu ta'us dubbatee jira. Gabaasaa Yoonaatan Zabdiyoos tujubeetu dhiyeessa.
Bara 2011 baatii sadaasaa keessa rifirandamii geggeessuudhaan naannoo ta'e akka hundeeffamuuf sagalee mirkanuu kan argate Sidaamaan torban darbe mana maree naannoo uummattoota kibbaa harkaa aangoo fudhachuunsaa ni yaadatama. Sidaamaan naannoo ta'e akka hundeeffamuuf qopheen jiru xumuramuusaa itti aanaa daayireekteerri waajjira piroojektii hundeeffama naannoo Sidaamaa Taarikuu Lammaa beeksisaniiru. Naannoon Sidaamaa hundeeffamuuf mana mareetti dhiyaate kan raggaasifamu qajeelfama heeraa kan naannoo sanaa karoora dinagdeef misooma hawaasummaa naannoo akkasumas faajjii naannichaa adda baafamee qophaa'eeraa jedhan. Naannoo ta'ee akka ijaaramuuf aangoo siyaasaa kan argate Sidaamaa kan geggeessan pirezidaantiin naannoo miseensota mana mareef hundeeffamni caasaalee naannoo waxabajjii 27 booda kan beeksifamu ta'uun ibsamee jira. Sidaamaan naannoo ta'ee ijaaramuun biyya diiga qeeqa jedhullee obbo Taarikuun sirrii akka hin ta'in ibsaniiru. Seenaa ijaarsa Itiyoophiyaa keessatti fedhii uummataaf filannoo uummataan kan ijaaramu hundeeffamni mootummaa naannoo Sidaamaa kurnaffaa mul'inatti beeksisuuf qophiin godhamaa jiraachuun isaallee beekameeraa jedha Yoonaatan Zabdiyoos hawaasaarraa.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyoota Laatiin Ameerikaa yookaan Ameerikaa kibbaa keessatti lakkoobsi namoota vaayirasii koronaan dhumanii 100,000 ga'uu isaarraa kan ka'e ardittiin addunyaarratti bakka dhukkubichi tammaate haaraa taatee jirti. Lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii 1,146,906 qabaachuudhaan Biraaziil Laatiin Ameerikaa keessatti sadarkaa 1ffaarra jirti. Lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamanii kana keessaa kanneen du'an 52,645. Akka yuunivarsiitiin Johns Hopkins as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru gabaasetti lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamaniitiin Yuunaayitid Isteetsi taante sadarkaa 2ffaarra jirti Biraaziil. Vaayirasichi koronaa biyyoota Laatiin Ameerikaa keessatti baay'ee dabalaa deemuuf sababaaleen iyyummaan babal'achuu akkasuma immoo mootummootaaf hoogganoota irratti amantaan dhabamuurraa kan ka'e akeekkachiisa waa'ee vaayirasichaa kennaman salphisanii ilaaluu fi fudhachuu diduu akka ta'e dubbatu xiinxaltoonni. Gama biraatiin Yuunaayitid Isteetsi toora lamaaniinuu jechuun lakkoofsa namoota vaayirasii koronaatiin qabamaniitiinis ta'e lakkoofsa namoota vaayirasichaan du'aniitiin addunyaa irratti akkuma sadarkaa 1ffaa qabattetti jirti. Biyyattii keessatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'e agammaatti 2,300,000 yoo ta'u kanneen keessaa namoonni du'an 1,121,228. Kutaalee Yuunaayitid Isteetsi lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamanii olaanoo qaban Arizoonaa, Arkansaas, Kaaliforniyaa, Noorzi Kaarolaanaa, Saawuz Kaarolaanaa, Tenesiif Teksaasii. Kutaalee Yuunaayitid Isteetsi 4 keessatti eega filannoon piraayimarii yookaan marsaa duraa jedhamu kaleessa geggeessame booda miseensonni dimokiraatotaa sadarkaa olaanaa irra turan baay'een mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessatti barcuma isaanii dhabuuf deemu jedhamee jira. Aangaa'onni filannoo kan Niwuyoork garuu namoonni karaa poostaa erguudhaan sagalee kennan baay'ee waan jiranii fi sagaleen isaanii aga kibxata 7 dhufuutti lakkaa'amee waan hin beekamneef ba'ii filannoo mirkanaawaa beekuun yeroo aga 1 fudhachuu mala jechuun akeekkachiisanii jiru. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun tarkaanfii waraanaa waliin isaan beekamne Kooriyaa kibbaa irratti fudhachuuf turan rarraasanii dhiisuu isaanii beeksisan jechuudhaan maddeen oduu mootummaa isaanii irra dubbatanii jiru. Oduun kun doorsisa mootummaan Pyongyang geggeessuurraa ka madde muddamni naannoo sanatti torbanneen hin mul'ataa ture xiqqoo gab jechuusaa agarsiisa jedhamee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun arraaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetir baandii irra caqasuu jirtan. Nam vaayirasii koronaa fayyeetiin hospitaala ba'e hin baqatin qarqaara. Haatullee namni dhukkubaan fayyeetiin ba'e adoomaatiin walitti hin dabalamne walankateetiin of ilaaluu malee jedha. Ministeer deetaan fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajee Dhugumaa Itoophiyaatti nama 1,500 ta'utti dhukkuba kan qaba. Nam 1,500 ta'utti ammoo dhukkuba kan irraa fayye. Saayidaamtoon nu erge.
Shamarree Beetileem Gabrawald jiraattu magaalaa Finfinneeti. Naannawaa mana jireenyaa isaaniitti 7 sadiin dura namni tokko vayrasii koronaatiin qaamuunsaa beekame. Sababa kanaanis namoonni naannoo sana jiraatan guutummaan guutuutti saamuda kennanii vayrasii kanaan qaamuunsaanii mirkanoofnaan gara wiirtuu namoota adda baasanii tursiisaniitti fudhatamanii akka turan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himteetti. Erga wiirtuu tajaajilli wal'aansaa itti kennamu namoota vayrasii koronaatiin qaamaniif turaniin booda harmee ishii waliin namoota dandamatanii gara qeessaanitti deebi'an keessaa ishii tokkodha. Akka Beetileem jettutti namoonni mooraa isaanii keessaa sababa namni tokko qabameen gara wiirtuu wal'aansa vaayirasii koronaatti deemanii turan hundi isaanii iyyuu dandamatanii gara qe'eetti deebi'u dubbatti. Namoonni mooraa keenya keessaa qabaman hundumtuu amma dandamatanii gara qe'eessaanitti deebi'aniiru. Garuu hanga yoonaa mana keenya keessaa gad hin baane. Ani ifaati koo mana tokko keessa waliin jiraanna. Vaayirasii kanaanis walumaan qabamne. Amma garuu lamaan keenya iyyuu dandamannee manatti deebineerra. Bultii 14 osoo namatti makamiin turaa waan jedhamneef fageenya keenya eeggannee wantoota nu barbaachisan ammoo namoota mooraa keessaa dursanii fayyanii fi namoota naannoo irra jiran kan vaayirasii kanaan hin qabamne akka nuuf bitan gaafanna bitanii nuuf fidu. Yeroo buufata fayyaatii baanus sakatta'insi nuuf taasisameera. Fayyummaan keenya mirkanaa'eera. Erga manatti gallees homa mallattoo addaa wanti nurratti mul'ate hin jiru ogeeyyiin fayyaa wiirtuu wal'aansa vaayirasii koronaa itti kennamaa jiru keessatti tajaajilaa jiran lammiilee isaaniitiif lubbuu isaanii aarsaa godhanii nuffii tokko malee hojjechaa jiru waan ta'eef galanni isaaniif malaa jechuudhaan waa'ee vaayirasii koronaa irratti garuu namoota bira ammallee hanqinni hubannoo jiraa jechuun wanta erga ishiin dandamattee baateen booda mudate akkana jechuudhaan ibsiteetti. Namoonni yeroo waa'ee vaayirasii koronaa itti himamu akka waan isaaniif ta'etti ilaalan wiirtuu itti nama adda baasanii ka'an erga seenaniis ni jeequ. Osoo alatti of eeggannoo cimaa taasisanii gaariidha. Al tokko tokkotti gaafatamummaan itti dhaga'amu wanta nutti himamu hin dhageenyu wanti akka gorsaatti kennamullee anaaf jedhameeti jennee fudhachuun hin mul'atu. Namoonni ni qoosu. Haguuggii afaaniif funyaan ni godhachuun saanitaayizarii fayyadamuun harka dhiqachuu irratti illee namoonni ni qoosu. Kanaaf namni kamiyyuu lubbuu isaatiif jecha dursa kennuu qaba. Fakkeenyaaf an ergan gara manaatti deebi'ee wantoonni na mudatan vaayirasiin kun hin jiru sobadha. Siyaasaaf jedheeti mootummaan kan akkas gochaa jiru. Isiniin iyyuu siyaasumaaf jedheeti kan inni achi isin galchee namoota naan jedhamtu na mudate. Itoophiyaatti erga vaayirasiin koronaa mul'ateen as namoonni 5,000 ol ta'an vaayirasii kanaan qabamaniiru. Namoonni 1,400 ol ta'an ammoo dandamataniiru. Akka ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa ibsutti. Dr. Darajjee Dhugumaa deetaa ministeera fayyaa Itoophiyaati. Waa'ee namoota dandamatanii bahanii akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Namni tokko dandamate kan jedhamu erga positiiv ta'eeti booda dhibeen kun irratti argaman erga barameetii booda taajila hin argata. Taajilli kennamu kun asakara kana namoonni homaa mallattoo hin qabne haga isaan qaamni isaanii negatiif ta'uutti qaamni isaanii nagaa ta'uu fi funyaan isaanii yookaan afaan isaanii duuba kanarraatti laga isaanii keessaatti saantimiin fudhatamus haga negatiif ta'uutti uummatatti akka isaanii makamneef adda baasuudha. Kiraayiteeraa qaba tokko kan dandamatu gaafa guyyaa kurnaffaa yookaan naannoo gaafa guyyaa 8-9 namoota kana saampilii isaanii fudhannee namnaa fudhannee hin laalla. Negatiif yoo ta'an guyyaa tokko garaagarummaa guyyaa tokko gidduutti allama fudhatamee yoo negatiif ta'an rakkoo biraan qaban kana gara manaatti akka isaan deemanis ni kaadhimamu jechuudha.
Dr. Darajjeen akka jedhanitti namoonni vaayirasii kanarraa yeroo dandamatan battalumatti bahanii hin galanii jedhan.
Achi keessaa bahanii rikavarii yookaan immoo iddoo yeroo fi fooyya'ummaa isaanii sirriitti iddoo kanatti kutaa biraa taa'u. Kutaa sana keessatti gosa addaa hin kennamaa fi akkasumas maatiin isaanii dhufanii maatii isaanii wajjin karaa ifa eeggannaa qaban akka sanaa isaan taasifama. Eessa akka isaan deeman adda baafama. Mana sana keessa dhaqanii akka isaan turuu danda'an manni isaanii iddoo gahaa akka qabuu fi gorsa ta'e hin kennama. Maatiinis akka fudhachuu fi eeyyamamaa ta'ee fi naannoon maatiin isaanii jiran suni nama kanaaf nagaa akka ta'e waan tokko tokko ma danda'anitti adda baafachuuf hin carraaqan callisiin nama hin gadhiisnu. Haala kanaatiin gara qe'ee isaaniitti biyya muraasa booda wanti hundi erga nagaa ta'etti hin galchinaa jechuudha.
Namoonni vaayirasii koronaatiin qabamanii dandamanii yeroo bahan maatiinis ta'e hawaasni naannoo jireenya isaanii qollifachuu hin qabu. Sababni isaas fayyummaa isaanii duratti deebi'aniiru waan ta'eef jechuudhaan hubachiisaniiru. Dr. Darajjeen gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Anilee gammoojjii booranaatti namni ammallee bisaan barbaada aga kiiloomeetirii 15 olii guyyaatti akkoree lafa jedhutti neetoorkiin bisaan booranaa jedhaniitiin gan 10 wayitiin dura jalqaban taanillee ammallee akkuma dhadhaa biddi bu'ee taatee taftee jedhu galmoo daawwitiitti warra lafaatii fi biiroo bisaan godina keessallee namtu dubbise kuna.
godinni Booranaa ammas rakkoo bishaan dhugaatii qabu hin furamne jedhu jiraattonni sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan. Keessumaa nuti gammoojjii godina Booranaa warreen akka Guchii, Dhaas, Waacillee, Mooyyaalee fi kaan hedduun hanqina bishaan dhugaatii qabu jechuunis dubbatu. Boruu Dirmaa jiraataa godina Booranaa ana Guchiiti.
Bisaanii hin jirani beektee bisaan lafa hin jirani rakkoo bisaanii uummate kiiloomeetira 10-15 akkas deemee waraabbata. Bisaan ollaa keessa tajaajili mootummaan godhee bisaan galan tokkollee hin jirani. Haroollee hin jirtu. Bise roobaa gubbaan caamiin bisaan haroodhu. Bisaan diimoo faashiloon ittiin caan. Bisaan akkana dhumu.
Barsiisaan ana Guchii akka jiraatu hime kuni bishaan qarshiin bitan illee argachuun rakkisaa ta'uu dubbata.
Qarshiin bitan yoo jiraatan sila rakkoo iyyuu hin qabu. Bisaan qarshiin bitan illee hin jiran naannoo keenya. Malee rakkoon bisaan guddee jiru. Fakkeenya mootummaan irgareera gar Guchii takkan bisaaniin harkisu yaale piroojektiin bisullee na dogal mingayin oote qarumaatti fi agammaatti wanni ittiin galmi geettee uummatii irra tajaajilan tokkollee ni jiru.
Obbo Isaa Tashoomee jiraata aanaa mi'ooti. Isaanis waan wal fakkaataa dubbatu.
Bishaan dhugaatii NGO'n garaagaraa asitti hojjechaa turte baaggee adeemnee kiiloomeetirii akka kiiloomeetirii 5 ol deemnee harreedhaan waraabbannee fayyadamna. Nuugalee magaala irraa fayyadamnu jirru magaala keessa immoo isaan namni bitachuu fayyadamuudhaaf immoo harreedhaan baaddee irraa kiiloomeetirii 5 ol deemanii dhufanii akkasitti jarkeen tokko birrii 10 bitachuu akkasitti fayyadamaa jiru. Aanaan gammoojjii keessa kun akka aanaa Guchii haa taatu aanaa Dhaasii haa taatu Waacillee haa taatu rakkoon bisaanii kun akka godin keenyatti gaafiini. Misooma guddaan nu qabu rakkoo muraasa akka godinni keenyatti jiru tokkoffaan bishaan.
Dhabiinsi bisaanii kun Booranatti jiraattota gama hedduun miidhe. Keessumaa godinichi godina qilleensa gammoojjii qabu waan ta'ee fi warra horsiisee bulu irratti dhiibbaa fiduu hin hafne. Dr. Kaasim Galgaloo hoogganaa qabeenya beeladaa godina Booranaati. Bishaan dhabamuun horsiisa beeladaa godinichaa akka miidhaa jiru sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Bishaan godin Booranaa kun horii qofaaf osoo hin ta'in namatti rakkoo qaba. Bishaan dhugaatii namaatu rakkoo cimaa qaba. Kun ammoo egaa kan namaatu tokkoffaa rakkoo qabaatee gama horiitiin ammoo rakkoon sun walqabatu hedduu jiraachuu danda'a. Bishaan sila horiin dhuguu danda'eef namni dhugeetiin wal saamuun jirtii jiraachuu danda'a. Kwaalitii qofa osoo hin ta'in waliin gahiinsummaa bishaaniitu namaaf horiilee irratti rakkoo waan jiruuf kanarra hawwan oomishi beeylada gabbu jechuudha. Dhiibin rakkoo bishaaniitiif yeroo maraa waraanni hawwan jirtiin jira.
Dr. Kaasim waajjirri isaanii rakkoo jiraattonni qaban kana furuuf waajjira qabeenya bishaanii fi enerjii godina Booranaa fi qaamolee kaan waliin hojjetaa jiraachuus eeranii jiru. Abbaa Qoliban hoogganaa waajjira qabeenya misooma bishaanii fi enerjii godina Booranaati. Rakkoon bishaan dhugaatii ka godan Booranaa dhuguma akka jiru mirkaneessu.
Rakkoon bishaan dhugaatii godin Booranaa keessatti baay'ee jira. Godinni Booranaa akkuma beekamu godin gammoojjii horsiisee bulaati. Horsiisee bulaan ammoo horii horsiifachuu fi marraaf bishaan barbaachisa. Bishaan ammoo naannoo gammoojjii kanaatti bis barbaadamuun yookaan ag barbaadamuu fi qulqullinni barbaadamuun argachuu rakkoodha. Kanaan wal qabata ammoo godinni ichi yeroo baay'ee hongeelleen boonaan oolaan waan miidhama turee fi rakkoon bishaanii bal'aan hin jira. Fedhii hin jirtuu fi dhiyeessi hin jiru waan wal hin jirnee fi rakkoon uummatni kaasuun inni rakkoo dhugaa ta'uu isaati.
Bu'aaqoon rakkoo jiru kana furuudhaaf waajjirri qabeenya misooma bishaanii fi enerjii ka'uudhaan Booranaa karaa sadiin hojjetaa jira jedhan. Tokko mootummaa naannoo waliin piroojektii bishaan dhugaatii baasu kaan piroojektii sadarkaa godinaa fi sadeessoo immoo gargaarsa dhaabbilee namoomaa waliin kan hojjetamuudha jedhan.
Bara kan qofaayyuu sadarkaa naannootti piroojektoota sadarkaa naannootiin qabamanitti mootummaan matiitti qabate piroojektii gara afurii qabna. Magaala Waacilleetti piroojektiin miliyoona 1.7 jedhamu jiriin jira. Aanaa mi'oo keessatti ammoo magaala Iddoo Lolaa irratti gara miliyoona 9.3 hojii hojjetamu jiriin jira. Kaan ammoo simoo hariiroo dhaan piroojektiin biraaleen hin jira. Walumaa galaatti piroojektiin sadarkaa naannootti hojjetamu gara miliyoona 1,340,767,250 baajetii kun bara kan qabametti sadarkaa naannootti godin Booranaa keessatti hojjetamu kan jiru ta'uusaati. Inni lammaffaa ammoo piroojektii sadarkaa godinaatti hojjetamu piroojektii 17 qabna. Piroojektii 17 kun piroojektii aanaa adda addaa keessa jiran. Piroojektii kana hojii waliif deddeebisee hin jettu gara miliyoona 72,344,420 hojiin isaan hojjetamaa jira. Karaa biraatiin ammoo qaamota deeggarsaa inni kan fudhanna qaama UNICEF faan wal qabatetti inni joo malee gara piroojektii afurii gara miliyoona 2,464,212 hojjechuu jiranii jecha. Ittuma jirama kun yoo waliin deebiftee hin jirtu gara miliyoona 4,475,788 hojjetamuu jira jecha walii galatti.
Bara 2010 rakkoo bishaan dhugaatii Booranaa kana furuuf mootummaan federaalaa Itoophiyaa piroojektii neetoorkii bishaan Booranaa jedhu karoorsee ture. Ganna shan keessatti sadarkaan raawwatama kan jedhamee abdatame hojii neetoorkii bishaan Booranaa kunoo warra ganna sagal boodallee rakkoo keessa jiraa jedhu Abbaaqoon.
Kun amma rakkoon neetoorkii bishaan Booranaa yoo kaamnetti hin jennu rakkoon isaa rakkoo walxaxaati rakkoo dizaayinii jira yoo walitti deebifnetti hin jennu rakkoon isaa rakkoo muummee hin qabne.
Buurirra yaadichi gaafa jalqabame yaadichisa gaarii ture. Garuu wanni buurirra yaadam suni yaa milkoomne moo milkoomne hin milkoomne. Maaliif jennaan yeroo sanitti akkaataan ittiin deema turaniin silaa dizaayiniin sirrii ta'e. Kaamma teknikaal fiizibiliitiin isa ilaalame ekonoomikaalii ilaalame inbaaroomentaalii bifsuun hojjetamuu qabu ture. Haa ta'uutii malee yeroo sanitti akkaataa suni ittiin deemamne. Kanaafi ibin wagga dabree piroojektoota kan keessumattam feeziin duraan hojii jalqabe feezii shan ture. Feezii shanan kan keessa feeziin amma aktiivii ta'ee kaamma mootummaaleen baajata wagga waggaan irraa qabachuu jiru galcha isaanii itti ka'eedhaan. Galcha isaanii kanaayyuu irdeebanitti dizaayiniin duraan tursuun sirri waan hin ta'iniif ammallee irdeebanii ilaalanii kanaan duratti wagga dabree mariin geggeeffame qorannoon geggeeffame qorannoo geggeeffamsuun irratti riidizaayin ta'ee feeziin tokko callaan gara biiliyoonii shanii barbaada. Kun ammoo meeggaa piroojektii ammoo maallaqa gangahaa mootummaan wagga tokkootti yeroo tokkootti kan keessatti gochuu hin dandeenye haa ta'uutii malee bara kana atiliist maallaqni xiqqaa tokko wannamma sadarkaa naannootti fakkeen naamsimuu areeroodhaanii piroojektiin jalqabame jira. Naannoo galcheetitti boolitti bishaan qotamuu jireen jira. Bolgara afuritti ammaan qotamuu jira. Maashiniin riigina cheenetti bool tokko fafixee lammaffaan qotuu jira. Haa ta'uutii malee ammallee gaaffii ballaatti siin qabda agarsiifte jecha.
Obbo Waaqoo yoo rakkoo piroojektiin kun qabu ibsan dursa karoora mootummaan federaalaa wabii midhaan nyaataan jalqabee achii waan kana gara mootummaa naannootti dabarsee jedhu. Gidduu kanatti piroojektiin kun hojii malee waggaa lamaaf illee akkasumatti ture jedhan. Walumaa galatti yoo rakkoo neetoorkii bisaan Booranaa kana ibsan obbo Waaqoon waan lama kaa'u. Inni duraa rakkoo diizaayiniiti. Lammeen ammoo rakkoo hanqina maallaqaati jedhu. Karooraan neetoorkiin bisaan Booranaa sarara bishaanii kiiloomeetira 2,000 dheeratu godina Booranaa keessatti diriirsuuf kakajjale ture. Diizaayiniin amma lafaa ba'e kontiraaktoroonni hedduun akka hirmaatan kan eeyyamu ta'us maallaqni waan hin jirreef hojiin kun itti fufiinsaan sirriitti hojjetamaa hin jiru jechaan dabalanii dubbatanii jiru. Obbo Waaqoon akka waajjira qabeenya misooma bisaanii fi enerjii godina Booranaatti piroojektii kana xumuruuf qarshii Itoophiyaa biiliyoona 17 barbaachisa. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Dhaloonni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan vaayirasii koronaa kanaaf jedheet nami mana hojjechuu jira. Nuun hojjettoota VOA afaan Oromoo illee manneen kenna Washington DC, Maryland, Virginia jiranii waan jira sanitti muutti jira. Itoophiyaa fi Masiriin hojii bisaan Abbayyaa irratti afaan wal xuwwaa yaa'uu jiran mariinleen ittuun jirti. Addunyaalleen dubbitan mariin fixadhaa jechuun jirti. Dr. Asfaa Bayyanee Ameerikaatti Yuunivarsiitii San Diyeegootti injineeringii barsiisa. Hojii bisaan Abbayyaa ta'anirrallee tarmaan durallee yaa qorate. Wanni armaan duratti biyyiti lamaan irratti walii galtee fi falama taatamaan yaalannee dubbise.
Seerri kun manaan qoratetti Ijiptii fi biyyoota biraa gidduu jalqabaaf walii galtee godhamee bara 1929 waraana addunyaa lammaffaa dura jechaadha. Akkaan katabamee taa'eeru.
Eenyuuf eenyu gidduutti?
Walii galteen kun Ijiptii fi Biriitin gidduudha. Biriitin biyyoota kolonii goote yeroo sana Ugaandaa, Keeniyaa, Taanzaaniyaa yeroo sana Taangaanikaa jedhamti Sudaan iddee buuteeti Biriitiniif Ijiptii gidduutti faramame. Biyyooleen kunillee amma ergii kolonii jalaa bahanii booddee walii galtee sanarratti quuqqa guddaa qabu fudhannee Itoophiyaan immoo haadhuma isaayyuu keessan jirtu jechaadha. Inni lammaffaa walii galteen godhame waggaa 30 booddee 1959 kun immoo biyya Ijiptii fi Sudaan gidduudha argitee inni 29 sun akkuma jirutti bishaan Abbayyaa Ijiptiif laatee warri Ingilizii sanarratti quuqqaba'ee jaa qabaatte Sudaaniif Ijiptii immoo kophaatti ta'aniiti bishaan Abbayyaa kun 55 biliyoon kiyubikiin kan Ijiptii ta'a 18 kan Sudaan ta'a jedhan. Seenaasaa yoo laaltee kan 29 kan 59 Itoophiyaa hin dabalanne. Kanaafidha Itoophiyaa fi biyyooleen warri kaan warri waliigaltee kolonii sanatti hin gammanne. Burundii faa Itoophiyaa, Keeniyaa, Ruwaandaa, Taanzaaniyaa fi Ugaandaa ta'anii bara 2010 waggaa 10 dura jechaadha. Waliigaltee Cooperative Framework Agreement kan jedhu mallatteessanii egaa rakkoon isa kanaa immoo Sudaanii fi Ijiptii keessan jiran jechaadha. Kanaaf walii galteen biyyoolee Abbayyaarraa dhimma qaban kana walitti fidee bakka tokkotti hidhatame walii galteen hin jiru. Ijiptii fi Itoophiyaa gidduu immoo jalqabaaf walii galteenuma kan fakkaatu kan lafa taa'e isa waggaa 5 dura 2015 faramanidha. Sun immoo poyintii 10 qaba. Kontiroversii baay'ee keessumaa poyintiin inni 5ffaan ginni warri Gibsiin itti amma quba qaban. Itoophiyaan kophaa ishee bishaan kana guutuu jalqabuun irra hin jirtu kan jedhan isa kuma lama kuda shani kana ratti tuqashana faasana ratti katani.
Dr. Asfaw, Ethiopia malifi hida laga baya kana ijaru barbaadde jettu.
Amma humna baay'ee barbaachisa biyya tokko guddisuudhaaf. Humna gaafa jennu elektirikiidha. Fakkeenya sii kennuuf biyyi Ameerikaa kun amma yoo dhaqxee ampoolii bittu waatii dhibbaa, waatii jaatamaa, waatii dhibbaa baay'ee ifaa, waatii soddomaa, hundumis isaa waatiidhaan humni kun lakkaa'ama. Ameerikaa kana keessaa humna ba'u namoota Ameerikaa keessa jiraatan irratti yoo divaayid gootee yoo hirte nama tokko tokko waatii kuma tokkoo fi dhibba afurii ga'a. Nama tokkoof humna baay'ee jiraa jechaadha. Ijitti moo dhibbaaf torbaatama qabdi. Nama tokko tokkoof waatii dhibbaaf torbaatama qabdi. Sudaan soddoma qabdi. Soddoma kan Itoophiyaa torba baay'ee xiqqoodha. Biyyoolota biyyoo lafaarra jiran keessaa baay'ee xiqqoodha kan jedhamudha. Kuni maal fidaa? Namni humna kan ittiin abidda bobeeffatu mukaan jechaadha. Mukti sun immoo gaawaa fixaa. Gaawaan yoo dhumu immoo barahaa taataa. Achumaan guddinni kee gaduma deemaa. Industiriin humna elektirikii barbaada. Elektirikii qabaatte rifrijireetarii bitattaa. Rifrijireetarii qabaatte nyaanni kee jalaan badu hin gattu hin tortoru yeroo baay'ee sii taa'aa jechaadha. Elektirikii yoo qabaatte kampaanii gurguddaa karaallee baaftee baabura gurguddaa gashachuu dandeessa. Elektirikiin guddina biyya tokkoof baay'ee murteessaadha. Kan Itoophiyaan qabdu torba. Kan Gibsi qabdu dhibbaaf torbaatama biyyoo lafarra jiran keessaa kan Itoophiyaa humni parparsaniinsaa waati parparsanii warra xinnoo jedhamu keessaa.
Egaa Itoophiyaan bishaan laga Abbayyaa kanaa yeroo kuustu isheef amma ga'ee irra darbee dhangala'ee gara Masriitti kan deemudha. Maaliif Masriin yaaddoo qabaattire?
Giddibiin Abbayyaa kun reneesaansiin kun inni dhufeenuma darba amma guututti malee. Egaa hidhaan sun yoo guutuu meetirii 145 lafarraa ol ka'a giddibichi amma sun guutee isa booddee hora ta'a jechaadha. Amma horri sun ijaaramee dhaqee bishaansaa ol ka'ee dhaqee bakka humna baasuu danda'u ga'utti yeroo fixa. Yoo Itoophiyaan dafeen guuta jette bishaan baay'eedha si atakkaatti hambisuu qabdi jechaadha warra gadi eeganirraa. Yoo dafeen guuta jette jaratu miidhama. Yoo suutan guuta jette immoo jarri miidhamanii garuu Itoophiyaan immoo humna baasuuf daftee humna baasuu hin dandeessu. Elektirikiin inni dafee ba'ee gurguramu sun hin jiru jechaadha. Isaarraa haasaatu baay'ataa jechaadha. Kanaafi waliigalteen guddaan waggaa meeqattaa guutamuudha. Egaa yoo waliigalteen sun jiraate inni ixxaan immoo yoo bishaan goge lagdi goge yoo bukkaan dhibee takka takka hin goga biyyi beekna. Yoo gogdi dhufee yoo bokkaan hanqate maal haa ta'uu sanarrattidha. Mariin jiraachuu danda'a malee nama keessa beekuuf giddibiin sun waa'uma nama walitti wallulshiisu miti. Temporariidha yeroo dhaabe.
Garuu asirratti Dr. Asfaw bishaanii laga Abbayyaa sun Abbayyuma qofaa meeqatu gara sanatti dhangala'a?
Baay'eetu itti deema. Dhidheessa jira, daabbus jira. Gararraatiis bishaan fincaa baay'eetu itti nam'a. Inni amma inni reneesaansi jedhamu kun giddibichi kun daabbusiin darbeetti yuutti. Sudaanirraa kiiloomeetirii 20 akkasii fagaata. Bishaan amma maqaan dhufnu kun hundi ergitti dabaalamanii jechaadha. Bishaanota warra gabbaan jedhaman sanarratti hojjetamu hundi bishaan kana tukkuu danda'a jechaadha. Kanaafidha. Dubbii kana nagaatiin fixuu wayyaa jedhanii warrumti Ijibti keessaa yoo namoonni tokko tokko kan yaadan maaliif adda Abbayyaan dhoowwatte jechaan dhaggeeyyani daabbus irratti bakka bakka burqaa isaatii jalqabee gabbaari hunda irratti waan hin barbaade hojjechuu nan danda'a. Inni kun dubbii poolitikaa ta'e malee hamma kanaatti waan walii galteen irratti argamuu dadhabu hin turre. Baaroon mataan isaa Itoophiyaa keessaa ergi ba'eetti dhaqee Naayil Adiisa jedhamutti waa'ee Naayilitti dabalama. Asmaaraanis akkasuma gararraattidha. Sudaan keessattidha dhaqeetti dabalama. Kanaafi giddibichinni amma ijaaramaa jiru kun baaroo fi Asmaaraa warra kaan warra alatti ergi darbeetti dabalamaniini.
Mee hidha laga Abbayyaa guddinna isaa akkasumas isa kan Aswaan kan Masrii wal bira qabaanaa ibsaa guddinna isaa kamtu caala?
Waan af boriitti dachaanaa Dr. Asfaawun galateeffan. Taarraalleen tanumaa nagaa keessi nu bulaa. Nagaa jennee nagee. Ansoraa lafeeti. Taboriitii walitti dachaanaa. Amma marra wanta sagantaa afaan Amaaraati.